Գլուխ 7-րդ. Առաջին 3 ամիսը Լոուդում ինձ մի ամբողջ դար թվաց, եւ այն էլ ոչ ոսկեդար։ Տախտկալի պայքար մղելով դժվարությունների դեմ, ես ընտելացա նոր կանոններին ու անսովոր պարտավորություններին։ Կարգապահության մեջ թերանալու վախի զգացումը ինձ անհանգստացնում էր ավելի շատ, քան ինձ բաժին ընկած ֆիզիկական զրկանքները, թեև վերջիններիս դիմանալը նույնպես հեշտ չէր։ Հունվար, փետրվար և մարտ ամսվա մի մասի ընթացքում եկած առատ ձյունը, իսկ ծնհալից հետո համարյա անանցանելի ճանապարհները, մեզ հնարավորություն չէին տալիս պարտեզից դուրս գալ և բացի եկեղեցուց որևէ ուրիշ տեղ գնալ։ Բայց ամեն օր մի ժամ պետք է անցկացնեինք պարտեզում, մաքուր օդում։ Մեր զգեստներն այնքան բարակ էին, որ չէին կարող խիստ ցրտից մեզ պաշտպանել։ Կոշիկներ չունեինք, ձյունը լցվում էր մեր ոտնամանների մեջ և հալվում։ Մեր ձեռքերը, առանց ձեռնոցների, ինչպես և ոտքերը, ցրտահարվել, ճակճկվել էին։ Ես լավ հիշում եմ, թե ինչպես երեկոները սիրտս զայրույթով էր լցվում, երբ ոտքերը սանտանելի կերպով մրմրում էին, և այն տանջանքը, որ ես կրում էի առավոտները, երբ ուրած, քերծված և փայտացած ոտքերս մտցնում էի ոտնամանների մեջ։ Տանջալից էր նաև սակավ ուտելիքը։ Ունենալով աճող երեխաների սուրախորժակ, մենք հազիվ ստանում էինք այնքան, որ հնարավոր լիներ կենդանի պահել թույլ հիվանդոտ օրգանիզմը։ Սննդի պակասության վատ հետևանքը լինում էր այն, որ ավելի շատ տարապում էին կրտսեր սանուհիները։ Սովատանջ եղած մեծահասակները ամեն առիթ օգտագործում էին, որպեսզի շոյանքի կամ սպառնալիքի միջոցով խլեն փոքրերի բաժինները։ Շատ հաճախ, թեյելիս ես իմ թանկարժեք գորշ հացի կտորը բաժանում էի երկու հացֆորուհիների միջև։ Տալով երրորդ հացֆորուհուն իմ սուրճի կեսը, մնացածը ծայրահեղ քաղցից առաջացած թաքուն արցունքների հետ միասին կուլ էի տալիս։ Այդ ծմերվա ամիսներին կիրակի օրերը տաղտկալի էին։ Մենք պետք է երկու մղոն քայլեինք, մինչև որ հասնեինք Բրոքլ Բրիջ եկեղեցին, որտեղ սպասավորում էր մեր պատրոնը։ Մենք ճանապարհ էինք ընկնում սառած, եկեղեցի էինք հասնում ավելի ևս սառած վիճակում։ Առավոտյան արարողության ժամանակ ցրտից համարյա թմրում անզոր էինք դառնում։ Դպրոցը շատ հեռու էր, ճաշելու համար չէինք կարող տուն վերադառնալ, և ընդմիջմանը ստանում էինք սառը մսի և հացի նույնպիսի ողորմելի բաժին, ինչ որ մեզ տալիս էին սովորական ճաշի ժամանակ։ Երեկոյան արարողության ավարտից հետո տուն էինք վերադառնում բլրոտ բաց ճանապարով։ Ձմեռային սառը քամին փչելով բլուրների ձյունապատ գագաթներից դեպի հյուսիս, համարյա պոկում էր երեսներիս մաշկը։ Հիշում եմ, թե ինչպես Միս Թեմպլը, փաթաթված իր շոտլանդական թիկնոցի մեջ, որի փեշերը սառը քամին խփում բարձրացնում էր, քայլում էր թեթև ու արագ մեր հուսալքված շարքերի երկարությամբ, և խրախուսելով հորդորներով ու օրինակով, սիրտ էր տալիս, կոչ էր անում առաջ գնալ տոկուն զինվորների պես։ Մյուս խեղճ ուսուցչուհիները սովորաբար չափից դուրս վհատված էին և չէին փորձում մեզ սիրտ տալ։ Վերադառնալուց հետո ինչպես էինք երազում օջախի պայծառ լույսի և տաքության մասին։ Բայց փոքրահասակները այդ բանից էլ զրկվում էին։ Դասարանի յուրաքանչյուր օջախի առաջ անմիջապես կանգնում էին մեծահասակ աղջիկների կրկնակի շարքերը, իսկ նրանց հետևում կուչ եկած պպզում էին փոքր երեխաների խմբերը, թաքցնելով ցրտից կապտած ձեռքերը գոգնոցների տակ։ Մի փոքր մխիթարություն բերում էր թեյը, որի հետ տրվում էր հացի կրկնակի բաժին, այսինքն մի ամբողջ կտոր կեսի փոխարեն, այն էլ կարաքի սքանչելի բարակ շերտով։ Այդ հաճույքի մասին մենք երազում էինք կիրակիից կիրակի։ Սովորաբար ինձ հաջողվում էր ուտել այդ առատ ուտելիքի միայն կեսը, մնացածը, որպես կանոն, ստիպված էի ուրիշներին տալ։ Կիրակի երեկոյան մենք սովորաբար անգիր կրկնում էինք հավատի ուսմունքը, Սուրբ Մաթեոսի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ գլուխները, և լսում էինք երկար քարոզ, որ կարդում էր Միս Միլլերը, որի անզուսպ հորանջանքները վկայում էին նրա հոգնածության մասին։ Այս ընթերցումների ժամանակ փոքր աղջիկների որոշ մասը ենթարկվում էր Էթիկուսի օրենքին, և քունն այնպես էր հաղթահարում նրանց, Որցած էին գլորվում նստարաններից։ Ընկածներին գետնից բարձրացնում էին կիսամեռ վիճակում։ Բուժումնային էր լինում, որ նրանց հրում էին դասարանի կենտրոնը և ստիպում կանգնած լսել քարոզը մինչև վերջ։ Նրանց ոտքերը երբեմն թուլանում, ծալվում էին, և նրանք ուժասպառ վայր էին ընկնում գետնին։ Այդ ժամանակ ավակները իրենց բարձր աթոռները դեմ էին տալիս նրանց, որպես հենարան։ Ես դեռ չեմ անդրադարձել միստր Բրոքլհերստի այցելություններին։ Իրոք, որ այդ ջենտլմենը իմ Լոուտ հասնելուց հետո առաջին ամսվա մեծ մասը բացակա էր։ Գուցե շարունակում էր մնալ իր բարեկամ ավակ երեցի մոտ։ Նրա բացակայությունը թեթևություն էր ինձ համար։ Կարիք կա ասելու, որ ես հիմք ունեի վախենալու նրանից։ Բայց վերջ ի վերջո նա երևաց։ Մի օր, կեսօրից հետո, երեք շաբաթ էր, որ արդեն Լոուդում էի։ Նստած, ձեռքիս բռնել էի քարե տախտակը ու մտածում էի բաժանման երկար խնդրի վրա։ Աչքերս ցրված բարձրացրի ու նկատեցի ինչ-որ կերպարանք, որ անցնում էր պատուհանի մոտով։ Համարյա բնազդով ճանաչեցի այդ նիհար ուրվագիծը, և երբ երկու րոպե անց ամբողջ դպրոցը, ներառյալ և ուսուցչուհիները, մի մարդու պես ոտքի կանգնեց, ես կարիք չունեի աչքերով որոնելու նրան, որի մուտքը այդպես ողջունում էին։ Մեկը մեծ քայլերով կտրեց անցավ դասարանը, և Միս Թեմպլի մոտ նա նույնպես ոտքի էր կանգնել, իսկ ույն բարձրացավ Գեյցեդի բուխարու առաջ փռած գորգի վրա, կանգնած նույն սև սյունը, որն այնպես սպառնալից աչքերով նայում էր ինձ։ Աչքերի տակով դիտում էի ճարտարապետության այդ նմուշին։ Այո, ես ճիշտ էի, դա միստր Բրոքլհերստն էր։ Վերևից մինչև ներքև կոճկած վերարկուի մեջ նրա տեսքն ավելի ևս երկար, նիհար ու խիստ էր երևում։ Ես իմ անձնական պատճառներն ունեի նրա երևալուց սարսափելու։ Շատ լավ հիշում էի այն ուխտադրուժ ակնարկները, որ անում էր Միսիս Ռիդը իմ բնավորության գծերի մասին, ինչպես և միստր Բրոքլհերստի նրան տված խոստումները։ Հաղորդել Միս Թեմպլին և մյուս ուսուցչուհիներին իմ արատավոր գծերի մասին։ Ամբողջ ժամանակ սարսափում էի, որ այդ խոստումները ի կատար կացվեն, և օրեցօր սպասում այդ մարդու գալուն, որի իմ անցյալ կյանքի մասին տված տեղեկությունները պետք է բնորոշեին ինձ որպես մի վատ երեխայի։ Այժմ այստեղ էր նա։ Կանգնած Միս Թեմպլի կողքին, միստր Բրոքլհերստը ցածր ձայնով ինչ-որ բան էր ասում նրա ականջին։ Չէի կասկածում, որ պատմում էր իմ ստորության մասին, և հուզմունքով հետևում էի Միս Թեմպլի հայացքին, ամեն րոպե սպասելով, որ նրա սև աչքերը զզվանքով և արհամարանքով իմ կողմը կշրջվեն։ Միաժամանակ ականջ էի դնում, և քանի որ նստած էի նրանից ոչ հեռու, ինձ հաջողվեց որսալ նրա ասացների մեծ մասը։ Այն, ինչ որ լսեցի, մի փոքր մեղմացրեց իմ սարսափը։ Ես ենթադրում եմ, Միս Թեմպլ, այն թելերը, որ գնել եմ Լոուտնում, կարելի է օգտագործել։ Դրանք շատ հարմար կլինեն կալենկորային շապիկների համար, և համապատասխան ասեղներ եմ ճարել։ Ասեք Միս Սմիթին, որ ես մոռացել էի ցուցակի մեջ մտցնել կարկատելու ասեղները, բայց մյուս շաբաթ նա կստանա մի քանի կապոց, և հիշեցրեք նրան, որ ոչ մի դեպքում Միս Անուհուն մեկ ասեղից ավելի չտա։ Եթե նրանցից ամեն մեկին մի քանի հատ տրվի, նրանք անփույթ կլինեն և կկորցնեն բոլորը։ Եվ հետո օրիորդ, կուզենայի, որ բրդե գուլպաները ավելի պատշաճ տեսք ունենային։ Երբ վերջին անգամ այստեղ էի, մտա Բոստան, նայեցի շորերը, որ փռած էր պարանի վրա։ Այնտեղ կային մեծ քանակությամբ վատ կարկատած սև գուլպաներ։ Նրանց վրա եղած ծակերը ցույց են տալիս, որ անփույթ կերպով են վերանորոգվում։ Նա լռեց։ Ձեր ցուցումները կկատարվեն, սր, պատասխանեց Միս Թեմպլը։ Եվ հետո օրիորդ, շարունակեց նա։ Լվացարարուհին ինձ հաղորդեց, որ մի քանի աղջիկների թույլ եք տալիս շաբաթը երկու անգամ փոխելու իրենց օձիկները։ Դա չափազանց շատ է։ Ըստ կանոնադրության, նրանք մի անգամ պետք է փոխեն։ Ես կարող եմ հայտնել ձեզ առիթը, սր։ Ագնես և Քեթրին Ջոնստոնները անցյալ հինգշաբթի հրավիրված էին Լոթեն, թեի, իրենց բարեկամների մոտ, այդ արդիվ թույլ տվեցի փոխել օձիքները։ Միստր Բրոկլհերստը գլխով արեց։
Մի անգամ կարող է լինել, բայց խնդրում եմ, որ այդ բանը շատ հաճախ չկրկնվի։ Եվ հետո մի ուրիշ բան ինձ շատ զարմացրեց։ Տնտեսուհու հաշիվները վճարելիս տեսա, որ սանուհիներին երկու շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ հացով և պանրով նախաճաշ եք տվել։ Ինչպես է պատահել այդ։
Նորից նայեցի կանոններին, և երկրորդ նախաճաշի մասին ոչ մի ցուցմունք այդտեղ չգտա։ Ով մտցրեց այդ նորությունը, ով կարգադրեց այդ։
Պատասխանատուն ես եմ, սըր, պատասխանեց միս Թեմպլը։ Նախաճաշն այնքան վատ էր պատրաստված, որ սանուհիները չէին կարողանում ուտել։ Եվ ես չհամարձակվեցի նրանց քաղցած թողնել մինչև ճաշը։
Սպասեք մի պահ, օրիորդ։ Ձեզ հայտնի է, որ այս աղջիկների դաստի արագության ծրագիրը կայանում է ոչ թե նրանում, որ սովորեցնենք նրանց ճոխության ու շվայտության, այլ նրանում, որ նրանք լինեն դիմացկուն, համբերատար և ինքնահրաժարման ընդունակ։ Եթե պատահում էլ է մի փոքր տհաճություն, տրվում է փչացած նախաճաշ, թեր եփած կամ վառած ուտելիք, դա դեռ հիմք չի տալիս փոխարինել այն ավելի համեղ ուտելիքով։ Այդպես փայփայելով մարմինը, դուք շեղվում եք այս հաստատության նպատակից։ Պետք է հղկել սանուհիների հոգեկանը և սովորեցնել նրանց տոկունություն ցուցաբերել երկրային ժամանակավոր զրկանքների հանդեպ։ Մի փոքր ճառ այս կապակցությամբ անտեղի չէր լինի։ Ընդ որում շրջահայաց դաստի արակը կօգտվեր հարմար առիթից և կխոսեր առաջին քրիստոնյաների տանջանքների, նահատակների չարչարանքների, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հորդորների մասին, որ կոչերանում առաքյալներին վերցնել իրենց խաչը և հետևել նրան։ Կխոսեր այն մասին, որ մարդը ոչ միայն հացով է ապրում, այլև Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն մի բառով, նրա աստվածային մխիթարության մասին։ Եթե դուք իսեր ինձ տառապեք քաղցից ու ծարավից, երջանիկ կլինեք։ Օ, օրիորդ, երբ դուք այս երեխաների բերանները վառված շիլայի փոխարեն հաց ու պանիր եք դնում, դուք գուցե և սնում եք նրանց ստոր մարմինները, բայց դուք քիչ եք մտածում այն մասին, թե ինչպիսի սովի եք մատնում նրանց անմահ հոգիները։
Միստր Բրոկլհերստը նորից լռեց, գուցե և իր զգացմունքներից հաղթահարված։ Միս Թեմպլը հայացքն ուղղել էր հատակին, երբ միստր Բրոկլհերստն առաջին անգամ սկսեց խոսել, իսկ այժմ նա ուղիղ նայում էր իր առաջ, ու նրա դեմքը, որ բնականից մարմարի պես գունատ էր, աստիճանաբար դառնում էր նույն մարմարի նման սառը և անշարժ։ Հատկապես բերանը այնպես էր փակված, որ միայն քանդակագործի հատիչը կարող էր բաց անել, իսկ հոնքերը կիտվել խոժոր տեսք էին ստացել։ Այդ ժամանակ միստր Բրոկլհերստը օջախի առջև կանգնած, ձեռքերը հետևը հանդիսավոր կերպով զննում էր սանուհիներին։ Մեկ էլ հանկարծ սկսեց աչքերը թարթել։ Կարծես ինչ-որ բան կուրացրեց կամ ծակծկեց նրա աչքերը։ Շուռ գալով, սովորականից ավելի արագ ասաց.
«Միս Թեմպլ, միս Թեմպլ, գանգուր մազերով այդ աղջիկը ի՞նչ աղջիկ է»։
«Կարմրահեր, օրիորդ, գանգուր, ամբողջապես գանգուր»։ Եվ ձեռնափայտը պարզելով ցույց տվեց իրեն սարսափ պատճառը սանուհուն, ընդ որում ձեռքը դողում էր։